Αγαπημένα μου σκυλογονιέ, καλώς ήρθες στο Μάθα να μιλάς σκυλίσια. Ένα podcast για τους λάτρεις των σκύλων, όπου θα συζητάμε διάφορα θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, την ψυχολογία, τη συμπεριφορά και την ευζοία των αγαπημένων μας τετράποδων. Είμαι η Αργυρό Μαρία Βινιού και εκπαιδεύω σκύλους χωρίς βία από το 2013. Μαζί θα εξερευνήσουμε τι μας λέει η επιστήμη γύρω από την εκπαίδευση σκύλων και πώς μπορείς να εφαρμόσεις μια εκπαίδευση χωρίς καμία μορφή ψυχολογικής ή σωματικής βίας στην καθημερινότητα με τον σκύλο σου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα αγαπημένοι μου σκυλογονείς. Σήμερα δεν είμαι μόνη μου. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ μια αγαπημένη συνάδελφο από την Πάτρα. Η Ασπασία Σκεδαρέση είναι απόφυτος της σχολής Stardogs, έχει μετεκπαιδευτεί στην ανάλυση συμπεριφοράς στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και αυτή τη στιγμή σπουδάζει στο Nordic Education Center for Dog Trainers. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τους όρους βασική υπακοή και βασική εκπαίδευση και θα καταρρύψουμε αρκετούς μύθους γύρω από αυτούς. Ασπασία μου, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο Μάθα να μιλάς σκυλίσια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
Καλησπέρα, Αργυρό, και από μένα. Καλησπέρα σε όλη τη σκυλοπαρέα.
Για πες, Ασπασία, σου ζητάνε συχνά μια βασική εκπαίδευση για τα σκυλάκια τα οποία δουλεύεις? Γιατί εμένα μου ζητάνε πάρα πολύ συχνά. Σχεδόν κάθε δεύτερο τηλεφώνημα είναι πόσο κάνει μια βασική υπακοή, ας πούμε.
Εννοείται ότι αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ. Αυτό που δέχομαι συνήθως είναι μια κλίση που θα με ρωτήσουν την τιμή και για τα πόσα μαθήματα θα πρέπει να κάνει ένας σκύλος για την βασική υπακοή. Και δεν παίρνω καμία άλλη πληροφορία, αν δεν ρωτήσω εγώ από μόνη μου, όσο αφορά το σκύλο, τις ανάγκες του, τη σύνδεση που έχει με τον κηδεμόνα και ό,τι άλλο θα θέλαμε εμείς σαν πληροφορία να καταγράψουμε, αλλά και πόσο μάλλον ο ίδιος ο κηδεμόνας να γνωρίζει αυτή την πληροφορία για τη σχέση που έχει με το σκύλο του και μετά να θέλει να πέρασει σε ένα είδος εκπαίδευσης. Οπότε εκπαίδευση είναι πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς αυτό που δεχόμαστε νομίζω οι εκπαιδευτές είναι το βασική υπακοή, αυτές οι δύο λέξεις. Αυτό από μένα και είναι κάτι που το αντιμετωπίζω καθημερινά.
Εμείς σαν σύμβουλοι συμπεριφοράς πέρα από εκπαιδεύτριες, γιατί και εγώ δηλώνω σύμβουλη συμπεριφοράς και εσύ, βλέπουμε πιο πολύ πλευρά τα πράγματα, γιατί εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι αν τους ρωτήσω πίσω τι εννοείται βασική εκπαίδευση, δεν ξέρω να μου πούνε και συνήθως μου λένε κάτι σε σχέση με τη συμπεριφορά, το οποίο όμως δεν ξέρουν ακριβώς ότι είναι συμπεριφορά. Νομίζουν ότι είναι κάτι σε σχέση με την υπακοή, ότι θα πω κάτι στο σκύλο και αυτός θα το κάνει. Μπορεί, ας πούμε, να θεωρούν βασική υπακοή το να μην δαγκώνει το κουτάβι τους, ή μπορεί να θεωρούν βασική υπακοή απλά το κάτσε, το ξάπλα, το μήνε, που αυτό έρχεται λίγο πιο κοντά σε αυτό που θα πουλήσουν παραδοσιακοί. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια το τι εννοούμε παραδοσιακούς εκπαιδευτές. Νομίζω το έχω αναφέρει και σε άλλα επεισόδια του podcast. Έρχεται πιο κοντά αυτό που εμείς ονομάζουμε, δηλαδή συνθήματα ή...
Οι ανάγκες του σκύλου.
Ναι, ναι. Οι άλλοι το ονομάζουν εντολές. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτό δεν το ξέρουν ακριβώς. Δηλαδή θα πούνε να μάθει τα βασικά. Άλλες φορές μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και σαν φράση να μάθει τα βασικά. Άλλες φορές βασική εκπαίδευση, βασική υπακοή. Αυτό που για μένα είναι και που το μάθαμε από όταν τελειώσαμε από τη σχολή, γιατί ουσιαστικά και ο δάσκαλός μας πακέτα μας έλεγε, σωστά, και σε εσάς και σε δική σας τη χρονιά το ίδιο πράγμα δεν έλεγε, ότι κάνουμε μια βασική, ας πούμε, εκπαίδευση και κάνουμε μέσα στα μαθήματα αυτά και οτιδήποτε προκύψει σαν συμπεριφορά, αλλά μας είχε παροτρύνει να το πουλάμε έτσι σαν πακέτο, να εκπαιδεύουμε δηλαδή σκυλιά με μια βασική εκπαίδευση. Εσάς τι σας είχε πει γι' αυτό ο Ραχοβίτης?
Η αλήθεια είναι ότι όταν θα καλέσει ένας κηδεμόνας που έχει μία ανάγκη ή δύο ή τρεις, δεν έχει σημασία το μέγεθος της ανάγκης, ουσιαστικά τον περιορίζει το οικονομικό κομμάτι και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί τον κηδεμόνα και να το βάζει σαν προτεραιότητα, δηλαδή το θέτει ως προτεραιότητα στο μυαλό του πάντα. Γι' αυτό πιστεύω ότι και στις σχολές όλες, είτε είναι θετικής εκπαίδευσης και προσέγγισης, είτε είναι παραδοσιακής, έχουν οριοθετήσει κάποια μαθήματα για να μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να συμπληρώσεις ένα τμήμα, ένα κομμάτι ολοκληρωτικά ή να πιάσεις κάποια πραγματάκια, κάποιες ανάγκες που θα χρειαστεί ο κηδεμόνας. Αυτό όμως θα πρέπει να εξαλειφθεί. Θα πρέπει δηλαδή να φύγει από το μυαλό του κηδεμόνα και μέσα από κάποια σειρά μαθημάτων, σαφώς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σειρά, δηλαδή δεν μπορεί εφάπαξ να πληρώνει ένας κηδεμόνας, αυτό το αντιλαμβάνομαι και εγώ και εσύ και ο καθένας μας, είναι δύσκολες οι εποχές που ζούμε, αλλά θα πρέπει μέσα σε αυτή την σειρά των μαθημάτων ο κηδεμόνας να κάτσει να αναλογιστεί τις δικές του πραγματικές ανάγκες, γιατί εμείς αργυρό το ξέρεις πολύ καλά ότι εκπαιδεύουμε τον κηδεμόνα και να γνωρίσει μέσα σε αυτό το κύκλο εργασιών που θα κάνουμε μαζί του και τις ανάγκες του σκύλου. Οπότε θα έπρεπε και εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτές να αρχίσουμε να το αλλάζουμε αυτό, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που θα παρέμβουμε ουσιαστικά για να αλλάξει αυτό στο μυαλό του κηδεμόνα.
Αυτό
Οπότε
είναι
ναι,
και το
δυστυχώς...
νόημα, ναι, του συγκεκριμένου επεισοδίου. Ναι, αυτό ακριβώς είναι, αυτός είναι ο λόγος που θέλω να κάνω το συγκεκριμένο επεισόδιο.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις και εμένα τη δυνατότητα να συμμετέχω, γιατί είναι κάτι που όλους μας απασχολεί πάρα πολύ. Πώς θα πρέπει ο κηδεμόνας να αλλάξει τη σύνδεση αυτού που έχει στο μυαλό του για το τι είναι εκπαίδευση και για το τι είναι πραγματικά εκπαίδευση. Πρέπει να αλλάξει και τη θέση που έχει το μυαλό του, στο μυαλό του για τον σκύλο του. Έτσι, για να το πούμε αυτό ίσως και παρακάτω.
Ναι, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και ότι δεν υπάρχει κάτι, αυτό που λες εσύ εφάπαξ, ότι θα κάνω μια εκπαίδευση και αυτό είναι πάει τελείωσε. Απ' τη μία βέβαια μπορεί να το σκέφτονται και καλά, γιατί θέλουν να κάνουν από την αρχή μια εκπαίδευση χωρίς να έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, οπότε γι' αυτό σου ζητάνε κάτι βασικό ή μας ζητάνε κάτι βασικό. Αλλά απ' την άλλη σκέφτονται ότι πρέπει να εκπαιδεύσω το σκύλο μου, είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνω, να πάρω να ρωτήσω πόσο πάει, και το έχουν έτσι πολύ σε ένα πλαίσιο, ενώ η εκπαίδευση δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει, το κάναμε, είναι 10 μαθήματα, 12 μαθήματα και τέλος αυτό είναι. Και ίσα ίσα που αυτό που προσπαθώ και εγώ να δώσω στους μαθητές μου, και ξέρω ότι και εσύ το κάνεις, είναι εργαλεία, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή στο μέλλον προκύψει κάτι έξω από αυτά που έχουμε δουλέψει μαζί, να ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν και πώς να το διαχειριστούν και πώς να δείξουν στο σκύλο τους τι ακριβώς θέλουν να κάνει, πώς να καθοδηγήσουν το σκύλο για να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Είναι δηλαδή ένα skill, ένα set of skills βασικά, ένα set δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ο κηδεμόνας, ούτως ώστε να μην χρειάζεται και πάντα να έχει έναν εκπαιδευτή από δίπλα.
Ακριβώς. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, Αργυρό. Οι ανάγκες ενός σκύλου αλλάζουν. Δηλαδή, αν κάτσουμε και χωρίσουμε κατηγορίες από θέμα ηλικίας, διαμόρφωσης, ιδιοσυγκρασίας, αυτό που πρέπει πάλι να αλλάξει, μου δίνεις πραγματικά πάρα πολύ ωραία πάσα, είναι στο πώς να χωρίσει τις ανάγκες του σκύλου, ανάλογα κυρίως με την ηλικία, και τα βιώματά τους. Δηλαδή, καλό θα ήταν να αλλάξει το θέμα πότε πάω το σκύλο μου για εκπαίδευση, που και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης και το τι είναι εκπαίδευση. Άρα, τι ανάγκες έχει ο σκύλο μου 2 μηνών, που θα είναι το πλαίσιο της κοινωνικοποίησης, που είναι τεράστιος όγκος για την έκβαση της ιδιοσυγκρασίας του σκύλου στη μετέπειτα ζωή του, στο πώς θα εξελιχθεί. Και πολλές φορές οι κηδεμόνες δεν δίνουν σημασία σε αυτό. Δηλαδή θα περιμένουν αυτό το παλιό να φτάσει ο σκύλος 4, 5, 6, 7 μηνών και ενός χρόνου πολλές φορές να έρθει και το προβληματάκι, γιατί θα έρθει και το πρόβλημα,
ναι,
και μετά να χτυπήσει την πόρτα τη δική σου ή τη δική μου και να χτυπήσει το τηλέφωνο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό και μου δίνεις αυτή την πολύ ωραία πάσα. Δεν θα πρέπει να έρθει το πρόβλημα. Θα πρέπει πρώτα να περάσει ο σκύλος μας την εκπαίδευση και το στάδιο της εκπαίδευσης στην βρεφική του ηλικία, την μορουδιακή ηλικία, γιατί ο σκύλος εκπαιδεύεται, είπαμε, από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν είναι μωρό, όταν είναι κουτάβι, και μετέπειτα ίσως ο κηδεμόνας να μπορέσει να κάνει άλλη μία σειρά, αυτό το λες, το σετ δεξιοτήτων, να αποκτήσει δηλαδή ίδιος τις δεξιότητες για το πώς θα αντιλαμβάνεται, πώς θα καταγράφει, πώς θα παρατηρεί το σκύλο του και τι θα είναι αυτό που θα του προσφέρει για τη μεταξύ τους επικοινωνία.
Να.
Αυτό.
Οπότε
αυτό
να πούμε ότι μια βασική εκπαίδευση δεν είναι αυτό που λέμε οι εντολές σήκω, ξάπλα, μείνε δίπλα, γιατί πολλοί μου λένε ότι έχουν πληρώσει εκατοντάδες, ίσως και κοντά στο χιλιάρικο, έτσι, χρήματα για να λυθεί ένα θέμα συμπεριφοράς που μπορεί να έχει ο σκύλος τους, επειδή ο εκπαιδευτής τους έπεισε ότι με αυτό το πακέτο βασικής υπακοής θα λυθεί όποιο θέμα συμπεριφοράς έχει ο σκύλος. Εδώ πέρα να πούμε κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει εμείς πριν από λίγο off the record, ότι είναι καλό ένα σκύλος να μαθαίνει πράγματα, να εξελίσσεται δηλαδή το μυαλό του, να το απασχολεί, να ξέρει συνθήματα, να ξέρει κάποιες συμπεριφορές και λέξεις, γιατί αγωνίζεται και το μυαλό του και δημιουργείται μια πάρα πολύ καλή σχέση και με τον κηδεμόνα, εμπιστοσύνης, και αποκτά και αυτός αυτοπεποίθηση. Καλά, και ο κηδεμόνας, αλλά και ο σκύλος πολύ περισσότερο. Αλλά δεν είναι μια μαγική συνταγή που λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα συμπεριφοράς. Η βασική, ας πούμε, εκπαίδευση, τα συνθήματα που θα λέγαμε.
Να πούμε εδώ ότι ακόμα και στα παιδιά, πολλές φορές οι ψυχολόγοι, οι γιατροί λένε στους γονείς μιλάτε στα παιδιά σας. Δηλαδή το έτσι ένα παιδάκι θα πρέπει να φτάσει 6, 7, 8, 9 μηνών ανάλογα το χαρακτήρα, το γονίδιο, το γενετικό υλικό για να φτάσει να μιλήσει. Ας πούμε εγώ, η αδερφή μου μίλησε 7 μηνών, εγώ μίλησα ενός χρόνου, ήμουνα και λίγο τεμπέλα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να ακούει, δεν πρέπει να συζητάει ο γονιός με το παιδί. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ακόμα και στα παιδιά, οι γιατροί και οι ψυχολόγοι λένε, ή οι λογοθεραπευτές, ότι πρέπει από πολύ πολύ πρώιμη ηλικία, από όταν είναι το μωρό έρχεται, δηλαδή την πρώτη μέρα που γίνεται, να αρχίσουμε να μιλάμε και να έχουμε την επαφή. Γιατί αυτό ωριμάζει. Οπότε όταν θα είναι πολύ ώριμο θα βγει και το μωρό θα λέει τόσες πολλές λέξεις που και εμείς ήδη δεν θα το πιστεύουμε. Που είναι και αυτή η έκφραση που λέμε πάει η γλώσσα του Ροδάνη. Έτσι λειτουργεί και στην εκπαίδευση του σκύλου. Όταν μαθαίνουμε και μιλάμε στο σκύλο και μιλάμε και επικοινωνούμε, του λέμε την ιστορία μας, την καθημερινότητά μας. Ο σκύλος για να διεκπαιρεώσει σωστά ξεπερνάει και ο ίδιος θεωρώ τον εαυτό του για να μπορέσει να κατανοήσει και να καταλάβει τι είναι αυτό που του λέμε εμείς. Οπότε βλέπουμε το μαγικό αυτό και να μας κοιτάει και περίεργα, ξέρεις, να γυρίζει αυτό που κάνουν οι σκύλοι,
Ναι.
το πρόσωπο, τη τι του λέμε, και μετά ρολάρει πολύ καλύτερα στον τρόπο που και ο ίδιος αναπτύσσει τη σκέψη του, έτσι,
Ναι,
γιατί και οι σκύλοι
γιατί
σκέφτονται.
ακριβώς εξοικειώνεται με τη διαδικασία του να του απευθύνει με το λόγο και να μας
Συμφωνώ.
παρατηρεί, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Εγώ εδώ πέρα να πω κιόλας πάλι κάτι σχετικά με το θέμα της βασικής εκπαίδευσης, ότι υπάρχει βασική εκπαίδευση, αλλά βασικές εκπαιδεύσεις υπάρχουν έως και σκύλοι. Δηλαδή το βασικό για κάθε σκύλο είναι τελείως διαφορετικό για τον α σκύλο από ό,τι για τον β. Για μένα, ας πούμε, κάποια βασικά συνθήματα για όλους τους σκύλους, έτσι, είναι το έλα το μήνε, το άστο και το φτύστο που σχετίζονται με την ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχουν και σκύλοι που δεν έχουν κανένα θέμα με το να φάνε κάτι, οπότε δεν θα κάνουμε καθόλου το φτύστο. Μπορεί όμως να έχουν θέμα με το να είναι πιο ενθουσιώδεις και να θέλουμε, με τους επισκέπτες και να θέλουμε να μάθουμε και να κάνουμε proofing αυτό που λέμε, δηλαδή να δυναμώσουμε πολύ το κάτσε σαν σύνθημα. Να έχουμε δηλαδή συμπεριφορές και πάντα όλα τα συνθήματα εγώ τα βάζω με όλους μου τους μαθητές μέσα σε πλαίσιο της καθημερινότητας. Δηλαδή δεν τα μαθαίνουμε απλά για να τα μαθαίνουμε. Τα μαθαίνουμε για να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν τα μαθαίνουμε μόνο για να κάθεται ο σκύλος μας μέσα στη μέση του σαλονιού έτσι για να κάνουμε κολπάκι. Και αυτό καλό είναι. Μα θέλω, ας πούμε, να κάνει κολπάκι ο σκύλος, καλό είναι να το μάθει. Okay, είναι, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα νιώθω εγώ καλά να το δείξω στον κηδεμόνα, να πάρω χρήματα ουσιαστικά γι' αυτό και να πω ότι ορίστε την έκανα τη δουλειά μου. Δεν ξέρω εσύ πώς το νιώθεις.
Το νιώθω πάρα πολύ έτσι και ουσιαστικά μπορούμε να παίξουμε με το σκύλο μας, να είναι δηλαδή μια δραστηριότητα μέσα στο σπίτι που θα τον βάλουμε να κάνει ασκήσεις, απλά για να μπορούμε να τον εκτονώσουμε και για να συνδεθούμε μαζί του. Δεν σημαίνει δηλαδή απαραίτητα, όχι όμως δει και καλά να θέλω να κάτσει ο σκύλος μου, δηλαδή το ότι τον μαθαίνω
Ναι.
μέσα στο σπίτι να κάτσει ή αυτό θέλω να το κάνει κάποια στιγμή έξω και θα το αναλύσω αυτό, γιατί το λέω και στους σκυδεμένους που δουλεύουν μαζί μου και εγώ μαζί τους, Ο σκύλος λοιπόν, όταν θα βγει έξω, δεν θέλονται και καλά να του κάνω το κάτσε και να μην σκεφτεί ο κηδεμόνας. Αυτό είναι βασική εκπαίδευση για μένα. Να σκεφτεί, έχει κάτω κρύο στο πεζοδρόμιο, στο πεζούλι. Μήπως ο σκύλος μου, ο ποπούλης του παγώνει και δεν θέλει να καθίσει. Μήπως έβρεξε και έχει υγρασία. Πάρα πολλά είναι εκείνα τα σκυλάκια, τα οποία δεν θέλουν ούτε να ξαπλώνουν γιατί κρυώνουν στην κυλίτσα τους και έχουν και πολλά δρολογικά και να καθίσουν. Οπότε ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι: OK, μάθαμε μία βασική εκπαίδευση, το κάτσε ή το ξάπλα. Πότε θα θέσουμε στο σκύλο μας να το κάνει, μήπως κάψουμε και το σύνθημα αυτό και την άσκηση αυτή και την ωραία αυτή πληροφορία που του έχουμε μοιράσει, να κάθεται, αν το κάνουμε σε μία κατάσταση που δεν πρέπει. Οπότε και με
Που επιμείνουμε
όλη την προσοχή.
παραπάνω. Ναι, που επιμείνουμε παραπάνω από αυτό που χρειάζεται και λέμε κάτσε, 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 κάτσε. Λες και άμα δεν
Άρα
κάτσει θα τελειώσει ο κόσμος.
εκπαίδευση, μήπως τελικά είναι επί της ουσίας να εκπαιδεύσουμε τον κηδεμόνα να αρχίσει να κατανοεί ποιες είναι οι ανάγκες του σκύλου. Όσο αφορά για το κάτσε αργυρό, και πιστεύω ότι το κάνεις και εσύ, στη γλώσσα σώματος του σκύλου βλέπουμε πολύ συχνά ότι ξέρουμε ότι είναι το κάτσε και το ξάπλα. Ο σκύλος δηλαδή το να κάτσει, το να ξαπλώσει, σημαίνει ότι έχουμε έναν πάρα πολύ ευγενικό σκύλο. Τώρα τελευταία έχω 4 μαθητές. Είναι φοβερό ότι και οι 4 μαθητές είναι πανευγενέστατοι και δεν είναι όλοι με μικρή σε ηλικία. Και πάντα όταν βλέπουν ένα άλλο σκυλάκι κάθονται και ξαπλώνουν. Έτσι ώστε να του
Πολύ
επισημάνουν
γλυκό.
ότι θέλει να ηρεμήσουμε. Είναι πολύ γλυκό. Και όταν το εξηγώ στους κηδεμόνες ότι αυτός είναι και ένας λόγος που μαθαίνουμε το κάτσε στο σκύλο, είναι το να ξαπλώσει, για να μπορούμε να του χτίσουμε, αν δεν έχει τη δεξιότητα της γλώσσας του σώματος, να είναι ευγενικός. Εντυπωσιάζονται όταν το βλέπουν να το κάνει από μόνος του ο σκύλος. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί αργυρό όμως σκύλος και να κάτσει ξέρει και να ξαπλώσει ξέρει. Το θέμα είναι πότε θα είμαστε εμείς εκεί να του το δείξουμε σωστά ή να το κάνει σε στιγμές που θα πρέπει για κάποιο λόγο να το κάνει. Και
Ναι,
όχι
όχι
γιατί έτσι απλά.
ψυχαναγκαστικά αυτό, δηλαδή ότι επειδή στο είπα θα το κάνεις.
Και πιο πολύ εγωιστικά αν θέλεις, όχι τόσο
Ναι,
ψυχαναγκαστικά.
ναι,
Γιατί εγώ θέλω ο σκύλος μου να καθίσει, να είναι δίπλα μου, στο πόδι μου, να κάνει χείλ και να μην κουνιέται από δίπλα μου και να μένει επειδή το θέλω εγώ. Για να δείξω ότι έχω το τέλειο σκύλο. Πολύ βασικά αυτά όλα τα πράγματα.
Και επίσης πολύ βασικό να πούμε ότι δεν έχουν όλοι οι σκύλοι ανάγκες από τα συγκεκριμένα συνθήματα. Κάποιο σκύλος, ας πούμε, μπορεί να έχει περισσότερη ανάγκη να εξηγήσω εγώ στο κηδεμόνα ότι του αρέσει πάρα πολύ να σκίζει πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι σκύλοι που έχουν πολύ ανεπτυγμένη την ανάγκη του να σκίζουν πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι σκύλοι που επειδή έχουν ανεπτυγμένη, ας πούμε, τη συνήθεια να πηδάνε, τους μαθαίνουμε το κάτσε. Αλλά άμα βλέπω ότι ο σκύλος αυτό που έχει ανάγκη να δώσω στο κηδεμόνα του είναι κάτι για την κάλυψη των αναγκών, και εγώ αυτό το θεωρώ βασικό, ας πούμε. Αυτό που έλεγες και εσύ πιο πριν. Ότι να δούμε το σκύλο που έχουμε μπροστά μας, ανεξαρτήτως τώρα φυλής και ράτσας και δεν ξέρω και εγώ τι. Το σκύλο που έχουμε μπροστά μας. Πολύ βασικό επίσης να πούμε ότι υπάρχει κανένας λόγος να εκπαιδεύουμε όλα αυτά τα συνθήματα σε περίπτωση που ένας κηδεμόνας επιλέξει να κάνει μια εκπαίδευση, να τα εκπαιδεύουμε με βία και με διόρθωση και με πνίχτη και με τράβηγμα και οτιδήποτε θα έκανε ένας ή παραδοσιακός εκπαιδευτής ή balanced εκπαιδευτής.
Εννοείται, εννοείται.
Και αυτό το λέω
Είναι εκπαίδευση.
περισσότερο με βάση τον κηδεμόνα πάντα, γιατί έρχονται 9 στους 10 πελάτες που έρχονται σε μένα είχαν πάει πρώτα σε ή παραδοσιακό ή balanced εκπαιδευτή για να κάνουν εκπαίδευση και μου λένε ότι ουσιαστικά κάναμε μια βασική εκπαίδευση, αλλά ο σκύλος είναι τελείως ανεκπαίδευτος. Το λέω δηλαδή για να προστατεύσω κηδεμόνες από το να πάνε σε τέτοιους ανθρώπους, που πιστεύω ότι είναι
Επειδή
κάτι πολύ
υπάρχει.
βασικό να το πούμε.
Πολύ βασικό. Μου κάνεις πάλι 2 ωραίες πάσες. Όσο αφορά το σκάψιμο που είπες, είχα πρόσφατα λοιπόν μία μαθήτρια που έχουμε ξεκινήσει στην ομάδα εδώ της Dog Behavior, την Άμπη, την Μένη. Η Άμπη είναι ένα κυνηγόσκυλο που υιοθέτησαν οι γονείς της γιατί τη βρήκαν έξω από τον επαγγελματικό εργασιακό τους χώρο. Ένα υπέροχο σκυλάκι που της αρέσει πάρα πολύ να σκάβει. Οπότε ο κηδεμόνας στη βασική εκπαίδευση ήθελε να τη μάθω, να του πω πώς θα μάθουμε την Άμπη να μην σκάβει. Εγώ εκεί εννοείται ότι χαμογέλασα και του εξήγησα ότι δεν είμαι εγώ αυτή η εκπαιδεύτρια που θα μάθει το σκύλο να μην σκάβει. Αυτό που θα μπορούσα να σου πω είναι, αναφερόμενο στον κηδεμόνα, ότι μπορείς να τις ορίσεις πού να σκάβει ή να δημιουργήσεις τον τέλειο κυλπουρό. Δηλαδή, να τις μάθεις τι είναι αυτό που κάνει, έτσι, κατά σύνθημα, σκάψε, να ξέρει τι είναι που κάνει, να το ονοματίσουμε, δηλαδή να το δώσουμε ένα χαρακτηρισμό και από εκεί και πέρα να τις δίνουμε κατά σύνθημα σκάψε, σκάψε, σκάψε εδώ, σκάψε παραπέρα. Οπότε, τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι και θέλει να φυτέψει τα ωραία λουλούδια γιατί θα βάλει στο κουμπάκια, θα έχει τον τέλειο κυπουρό. Και αυτό το είχα δει και στην Αγγλία κάποια στιγμή. Έναν εργάτη σε αρχαιολογικό χώρο είχε το σκύλο του και τον είχε μάθει να κάνει τρύπες. Ένα μικρό κυνηγό σκύλο, μάλιστα, γύρω στα 11 κιλάκια. Και οι τρύπες που άνοιγε ήταν ούτε καφέας τέτοιες τρύπες.
Πολύ
Οπότε
ωραίο.
ουσιαστικά μπορούμε να ενισχύσουμε τις ήδη υπάρχουσες ενστικτόδεις συμπεριφορές του σκύλου μας ως προς όφελός μας και πάντα όχι με την κακή έννοια και να κάνουμε ένα πολύ ωραίο συνεργατικό σκύλο για τις ανάγκες κήπου ή για οτιδήποτε.
Ναι,
Έτσι,
ουσιαστικά
άρα,
σου δείχνει ο σκύλος τι θέλει.
ακριβώς, δε στερώ, βάσει της ιδιοσυγκρασίας του σκύλου μου, τι κάνω, ενισχύω. Ενισχύω και μετά αυτό κατά σύνθημα το δίνω εγώ πότε θα ήθελα να καλύψω την ανάγκη του σκύλου μου σε τακτά χρονικά φυσικά διαστήματα. Οπότε δεν έχω στερήσει κάτι στο σκύλο. Πάρα πολύ βασικό αυτό.
Απλά το έχω βάλει σε ένα πλαίσιο που να μην έχω πρόβλημα με αυτό, ίσα ίσα να είναι κάτι το οποίο το κάνουμε μαζί και σαν παιχνίδι και σαν κοινή δραστηριότητα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και ένας μιμητισμός. Δηλαδή, σκάβω εγώ, ο σκύλος είναι δίπλα μου και σκάβει και εκείνος, οπότε συνδεόμαστε και παράλληλα. Αυτό λοιπόν είναι εκπαίδευση βασική. Γιατί τις ανάγκες του σκύλου τις κάνουμε σύμφωνα και με τις δικές μας ανάγκες και τις ενισχύουμε. Τις επιβραβεύουμε για να ξανάρχουν επανάληψη με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε. Βάζουμε δηλαδή εδώ και λίγο το συμφέρον μας, αν θέλεις. Γιατί αυτό δεν είναι αρνητικό για το σκύλο, έτσι. Δεν ενοχλεί κάπου το σκύλο, ή δεν τον αγχώνει, ή δεν τον πιέζουμε, ή δεν τον στρεσάρουμε.
Βασική εκπαίδευση κηδεμόνων λοιπόν. Πώς να καταλαβαίνουν και να διαβάζουν τις ανάγκες των σκύλων τους. Θα έπρεπε να λέγεται όλος ο τίτλος. Κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι.
Πάρα πολύ.
Ναι. Αναπούμε λίγο και για τη συμπεριφορά, για τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και πώς αυτό. Γιατί κάποιος, ας πούμε, σκύλος μπορεί να έχει μία συμπεριφορά η οποία όντως να είναι αρκετά ανεπιθύμητη. Ας πούμε, να καταστρέφει παπούτσια ή να δαγκώνει ανθρώπους ή να τραβάει ή
Φυσικά.
κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εσύ στην Πάτρα, εκεί πέρα, σε αυτή τη μακρινή την πόλη, χαιρετίσματα στην Πάτρα λοιπόν, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό εσύ σαν Ασπασία, για να σου πω κι εγώ μετά.
Εννοείς, κοίταξε να δεις, πάντα σε ένα πρόγραμμα που κάνω στους κηδεμόνες, ας πούμε, αν θα έχω 6 μαθήματα, επειδή εγώ τα μαθήματα κάνω και 2 ώρα, αν θυμάσαι, όπως σου έχω πει, αυτό ίσως να αλλάξει την πορεία, γιατί βλέπω ότι κουράζεται ίσως και ο σκύλος και ο κηδεμόνας. Απλά κάνω και πολύ μέσα σε αυτά τα 2 ώρα μαθήματα και εννοείται δείχνω και τις ασκήσεις που θέλουμε να θέσουμε στο σκύλο να συνδεθεί μαζί με τον κηδεμόνα.
Ναι, θεωρία είναι
Όμως,
βασική.
αυτά που βάζω στον κηδεμόνα ως βασική εκπαίδευση δική του, στο να μην κάνει μέσα στην ημέρα το σκύλο, είναι πολύ περισσότερα. Δηλαδή, μία βασική εκπαίδευση για να αρχίσει να μαθαίνει σιγά σιγά ο σκύλος θέλει περίπου μία ενασχόληση 1/4 την ημέρα με ένα 20 λεπτό. Εάν έχει εντάξει χρονοκυδεμόνας, καλώς. Αλλά ένα τεταρτάκι με ένα 20 λεπτό καλύπτει το να εξελιχθεί ο σκύλος μας και να αρχίσει να μαθαίνει πράγματα. Και ειδικά όταν αλλάζουμε και περιβάλλοντα χώρο και κάνουμε και τη γεννήκευση, είτε σε έναν άλλο χώρο, είτε βγαίνουμε σε ένα μπαλκόνι, σε μία ταράτσα, σε μία αυλή εκεί που αν υπάρχει και σιγά στα έξω. Αυτά όμως, Αργυρό μου, που εγώ πώς τα αντιμετωπίζω, που πρέπει να μην κάνει ένας κηδεμόνας, ας πούμε, είπες τη λέξη δαγκωματάκια. Κανείς δεν ενισχύει το δάγκωμα αν εμείς δεν του το ενισχύσουμε πρώτοι. Δηλαδή, ναι, μεν είναι μια ενστικτή συμπεριφορά του σκύλου το να γραπώνει, να μασουλάει, να δαγκώνει. Όμως, τις περισσότερες φορές θα δούμε ένα χέρι να χώνεται ξαφνικά στο στόμα ενός σκύλου. Θα δούμε ένα χέρι να ζουλάει ένα σκύλο, να πασπατεύει ένα σκύλο, να κάνει ένα άγριο παιχνίδι με ένα σκύλο, όπως η δηλικινιστίνδα. που είναι το μεγάλο αυτό το σκοινί. Οπότε μετά έτσι μαθαίνουμε το σκύλο να δαγκώνει και ενισχύουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή θα αρχίσει να τραβάει ένα παντζάκι, οπότε θα αρχίσει να τραβάει ένα ωραίο φόρεμα, ένα ακριβό μαξιλάρι. Άρα λοιπόν θα γενικεύσει και σε άλλα πράγματα και θα επεκτείνει κατ' ουσία κάτι που εμείς ήδη θα το έχουμε μάθει. Άρα αυτά που θέτω στους κηδεμόνες στο να μην κάνουν σε μια βασική εκπαίδευση είναι πολύ περισσότερα. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με το τι θέλει πραγματικά ο σκύλος. Δηλαδή, πόσοι σκύλοι θέλουν όλη μέρα να τους προστατεύουμε και πολύ σφιχτές αγκαλιές ή φιλιά και ζουλήγματα. Δεν το θέλουν αυτό. Άρα μαθαίνω αυτά τα πράγματα στους κηδεμόνες και δυστυχώς οφείλω να σου πω ότι δεν τα εκλαμβάνουν πάντα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Και αυτό είναι κάτι που με στενοχωρεί, το να μην δίνουν πάρα πολύ σημασία σε κάτι που είναι πολύ πολύ πιο βασικό από το να κάνεις ένα κάτσε ή ένα μήνε ή ένα ξάπλαστο σκύλο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχω και εγώ αυτό το παράπονο, γιατί ουσιαστικά μας ρωτάνε την γνώμη μας, την άποψή μας και μετά, βέβαια αυτό είναι προσωπική υπόθεση του καθενός, αλλά αν μετά δεν ακολουθούν αυτά που θα τους πούμε, είναι και περίεργο το να θέλουν αποτέλεσμα, έτσι. Εγώ ουσιαστικά αυτό που ρώτησα πριν, πρόσεξα τι λέξεις χρησιμοποίησα. Τα είπα έτσι όπως θα τα έλεγε περισσότερο ένας κηδεμόνας και λιγότερο εγώ, για να σου πετάξω, ας πούμε, πάσα για την απάντηση με τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές, δαγκώματα, τραβήγματα κτλ. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, για να απαντήσω και εγώ την δική μου την ερώτηση, είναι ότι αυτό που έχω παρατηρήσει μετά από 9 χρόνια είναι ότι κάθε φορά που βλέπω μία τέτοια συμπεριφορά, βλέπω από πίσω μία ακάλυπτη ανάγκη. Δηλαδή, το τράβηγμα στη βόλτα είναι ένας μη συσσωρευμένη ενέργεια και ένας ενθουσιασμός που δεν καλύπτεται. Με κάποιο τρόπο ο σκύλος παίρνει τόσο μεγάλη χαρά που θα βγει, επειδή μάλλον δεν του φτάνει η βόλτα ή δεν έχει εκτονωθεί αρκετά μέσα στο σπίτι και περιμένει να εκτονωθεί όλη του ενέργεια έξω στη βόλτα. Και αυτό το έχουν και πάρα πολλοί κηδεμόνες. Είναι οι ίδιοι σκύλοι, είναι οι σκύλοι βασικά των κηδεμόνων των ίδιων που πιστεύουν ότι η εκτόνωση είναι η βόλτα. Τυχαίο. Πραγματικά δηλαδή το έχω παρατηρήσει αυτό. Κάθε φορά που βλέπω έναν σκύλο να τραβάει στη βόλτα, ο κηδεμόνας του πιστεύει ότι η εκτόνωση είναι μόνο σωματική και γίνεται μόνο στη βόλτα. Άντε και με ένα μπαλάκι, ας πούμε, μέσα στο σπίτι ίσως. Αλλά πηγαίνει μόνο στη σωματική εκτόνωση. Και αυτό φυσικά ο σκύλος και το αντιλαμβάνεται. Όχι ότι καταλαβαίνει τι έχουμε μέσα στο μυαλό μας, αλλά από διάφορα πράγματα που κάνουμε, έτσι όπως τον αναθρέφουμε, τον μεγαλώνουμε, τις συνήθειές μας και όλα αυτά, ξεπατικώνει και ο σκύλος μέσα από δικές μας συμπεριφορές αυτή την αντίληψη και το βγάζει με ένα τράβηγμα και έναν υπερβολικό ενθουσιασμό, ας πούμε, στη βόλτα. Ότι η μόνη εκτόνωσή μου είναι η βόλτα, οπότε αν δεν τραβήξω και δεν τρέξω εδώ, δεν θα εκτονωθώ πουθενά. Το βλέπω δηλαδή συνέχεια αυτό με συμπεριφορές που βγαίνουν στην επιφάνεια, ότι είναι κάποιες ακάλυπτες ανάγκες, οπότε το πρώτο πράγμα που θα έλεγα ότι χρειάζεται είναι να μάθουν οι κηδεμόνες τις ανάγκες. Αυτό νομίζω δεν μπορώ να το υπογραμμίσω περισσότερο. Είναι πέραν δηλαδή από κάθε βασική εκπαίδευση, κάθε βασική υπακοή εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μας αρέσει αυτή η λέξη και θα πούμε γιατί δεν μας αρέσει. Είναι νομίζω πέρα από όλα, είναι η βάση για τα πάντα, οι ανάγκες του σκύλου.
Αυτό λοιπόν είναι ουσιαστικά κάτι που πρέπει να το μάθει ο κηδεμόνας. Είναι στις γνώσεις και στη βασική εκπαίδευση του κηδεμόνα. Τι σκύλο έχει? Είναι πολύ βασικό. Τι είναι αυτός ο σκύλος που, τι πρεσβεύει? Βλέπουμε ότι όλα τα σκυλάκια, ας πούμε, είναι με τη μούρη κάτω, να κάνουν sniffing στον δρόμο, να μυρίσουν. Γιατί η όσφρηση του σκύλου είναι το 90% της ψυχολογίας του, της ανάγκης του, το τι είναι ο σκύλος. Αν δεν καλύψω λοιπόν εγώ όσφρηση, τις οσφρητικές του ανάγκες, δεν έχω έναν εκπαιδευμένο σκύλο. Άρα μια πολύ βασική ανάγκη είναι οι κηδεμόνες να κατανοήσουν τις ανάγκες και το τι σκύλο έχουν δίπλα τους. Και λίγο πολύ περισσότεροι σκύλοι θέλουν ίδια πράγματα. Θέλουν να κάνουν sniffing, θέλουν να κάνουν μύρισμα, θέλουν να εκτονωθούν σωστά, σωστό χρόνο, γιατί και τα ψηλά επίπεδα εκτόνωσης πάλι δεν είναι σωστά.
Ναι, δηλαδή, δημιουργούν υπερένταση.
Και ο σκύλος θα είναι σε υπερένταση, θα γυρίσει πάλι στο σπίτι Και ο κηδεμόνας πει: Μα καλά, τον βγάζω 3 ώρες βόλτα. Ή πηγαίνω παίξιμο με το ποδήλατο και τον παίρνω μαζί μου. Γιατί ο σκύλος μου δεν είναι καλά εκτονωμένος, μα εγώ τον εκτονώνω. Οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε και να εκπαιδεύσουμε στη βασική εκπαίδευση τον κηδεμόνα να κατανοήσει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του σκύλου, τι σκύλος είναι αυτός που έχει, να ενισχύσει τα καλά του στοιχεία, όπως είπαμε πριν, τον ασκάβει, ας πούμε, ο σκύλος, να δει
Τα
τι του αρέσει
σκυλίσια,
και
να τα βάλει σε πλαίσιο, ακριβώς, ναι.
ακριβώς, να τον γνωρίσει πάρα πολύ καλά, να τον κατανοεί πάρα πολύ καλά, γιατί ακόμα και στη βόλτα, έτσι, ωραία, μάθαμε το μήνε, μάθαμε το έλα, τα ξέρει πολύ καλά ο σκύλος. Αν όμως ο σκύλος δεν έχει κοινωνικοποιηθεί σωστά, είναι αυτό μέσα στη βασική εκπαίδευση. Αν ο σκύλος ξέρει ένα τέλειο μήνε και περάσει μια ωραία γάτα και ο σκύλος κυνηγάει τις γάτες ή τις φοβάται και προσπαθήσει να φύγει, θα έχουμε ένα ωραίο μήνε. Δεν θα έχουμε ένα ωραίο μήνε. Οπότε όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και είναι και κυρίαρχα, θα πω, είναι πρωταρχικά. Δηλαδή πρέπει πρώτα να έχουμε έναν πολύ καλά, είτε απευαισθητοποιημένο αν είναι σε μια ηλικία που δεν μπορεί και έχει κλείσει το παράθυρο της κοινωνικοποίησης του, ή έναν πολύ καλά κοινωνικοποιημένο σκύλο. Και έπειτα να κοιτάξουμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Οπότε μια βασική εκπαίδευση πρέπει και ο εκπαιδευτής να καταλάβει επί της ουσίας τις ανάγκες του κηδεμόνα, αλλά αυτό νομίζω ότι συμβαίνει σε εκπαιδευτές που έχουν επιστημονικά καταρτισμένοι, αλλά πραγματικά ο κηδεμόνας να είναι έτοιμος για να δουλέψει εκείνος και να συνδεθεί με το σκύλο του. Γιατί αυτό είναι, νομίζω, αργυρό το πρόβλημα, ότι ο κόσμος λίγο βαριέται, λίγο είναι κουρασμένος, που είναι θυμωμένος, αν θέλεις, είναι ψυχολογικά σε πολύ μεγάλα επίπεδα πίεσης. Οπότε δεν έχει χρόνο να σκεφτεί το σκύλο του. Και
Το
ενώ βλέπουμε ότι συνήθως.
βρίσκουμε μπροστά μας. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το βρίσκουμε μπροστά μας και το λέω και για μένα να το ακούω κι εγώ. Γιατί άμα δεν δουλέψεις με το σκύλο σου, μετά το βρίσκεις μπροστά σου και σου κάνει ακόμα δυσκολότερη την καθημερινότητα. Παρένθεση αυτό. Συνέχισε.
Χίμου, δίνεις τέλειες πάσες και σε ευχαριστώ. Στη βασική εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σωστό να κάτσουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να αναλογιστούμε εμείς έχουμε αλλάξει και τι μπορούμε να βελτιώσουμε στο δικό μας χαρακτήρα για να βελτιώσουμε και την ποιότητα ζωής του σκύλου μας και το πώς θα συνδεθούμε μαζί τους. Άρα ενισχύω και το δικό μου εαυτό και επιβραβεύω το δικό μου εαυτό. Δηλαδή το να βγω μια ωραία βόλτα με το σκύλο μου και όχι να καθίσω στον καναπέ μπορεί θα μου κάνει και εμένα αυτόματα καλό. Είναι σαν το γυμναστήριο που πάνε 2 φίλοι μαζί και δεν είναι και πολύ του γυμναστηρίου. Δεν θα είναι ενισχυτικό αυτό. Θα λειτουργήσει ίσα-ίσα και ως αρνητική ενίσχυση. Θα πούμε δεν ξαναπάω γυμναστήριο γιατί δεν θέλω. Ενώ αν εμείς οι δύο, σήμερα εμείς, είδες τι σου είπα, off the record, σου λέω Αργυρούλα εγώ, ντρέπομαι, ας πούμε, να βγαίνω στον κόσμο. Ντρέπομαι να μιλάω όταν δεν είμαι κοντά σε ένα κηδεμόνα και να είναι η γλώσσα μου ροδάνη. Οπότε, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, απευαισθητοποιούμε. Με τραβάς σε κάτι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, που σιγά σιγά κι εγώ μαθαίνω και τον εαυτό μου, αν θέλεις, μέσα από αυτό και πώς μπορώ να γίνω καλύτερη. Οπότε, και αυτό είναι μια διαδικασία που θα σου φέρει μια ωραία δεξιότητα. Έτσι, άρα γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι με μια βασική εκπαίδευση, αυτό θέλω να πω, και καλύτεροι κηδεμόνες και για εμάς και για το σκύλο.
Να. Συμφωνώ πάρα πολύ. Με κάλυψες σε όλα. Να πούμε, λέω τώρα για το τέλος, για να κλείσουμε και σιγά σιγά, για την υπακοή. Για αυτή τη λέξη που είπαμε πριν ότι θα μιλήσουμε, το για ποιο λόγο δεν μας αρέσει να τη χρησιμοποιούμε. Νομίζω ότι έχουμε και οι δύο κοινή άποψη, οπότε θα ξεκινήσω εγώ πρώτα και συμπληρώνεις εσύ.
Σε
Γιατί
απόλυτη.
έχω την εντύπωση ότι εσύ μου το έχεις πει για την υπακοή. Έτσι. Επειδή και από τη σχολή ακόμα το χρησιμοποιούσε και ο δάσκαλός μας και τα λοιπά, δεν το είχαμε σκεφτεί δηλαδή, δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Το έβαζε λοιπόν στις αφίσεις μου, στο ίντερνετ, γενικά. Και κάποια στιγμή, έτσι όπως το θυμάμαι, εσύ γύρισες και μου είπες το Αργυρούλα γιατί βάζεις, γιατί με λες Αργυρούλα, γιατί βάζεις τη λέξη υπακοή μέσα.
Ναι.
Και σου λέω, δηλαδή, τι άλλο να γράψω, τι εννοείς. Μου λες το υπακοή και κάθισα και το σκέφτηκα και όντως αυτή είναι η άποψή μου, ότι το υπακοή παραπέμπει σε πώς να το πω, σκλάβο να το πω, δούλο να το πω, ρομπότ να το πω, σε κάτι που πρέπει να ένα άτομο ή σκύλος ή άνθρωπος ή το οτιδήποτε να υπακούσει, αλλιώς θα βάζει μέσα και μία συνέπεια άσχημη, ότι αν δεν υπακούσω θα συμβεί κάτι ή ότι είμαι υποχρεωμένος να υπακούσω παρόλο που μπορεί να μην θέλω. Έχει κάτι το άσχημο,
το
μια άσχημη, το κυριαρχικό ακριβώς, ναι. Οπότε για τον σκύλο μας που είναι ο καλύτερός μας φίλος, δεν θέλουμε με κάποιο τρόπο να έχει μία σύνδεση με εμάς που να σχετίζεται ούτε με φόβο, ούτε με άσχημη συνέπεια, ούτε με θα πρέπει να το κάνω οπωσδήποτε. Θέλουμε να έχουμε συνεργασία, σύμπνοια και αρμονική συμβίωση και να είμαστε φίλοι, να συνυπάρχουμε. Όχι να είναι ο ένας από πάνω και ο άλλος να κάνει από κάτω κάτι, επειδή αν δεν το κάνει θα συμβεί, θα έχει συνέπειες, θα συμβεί κάτι κακό.
Αυτό, Αργυρό, εμένα πρώτη φορά μου χτύπησε άσχημα. Όταν άρχισα σιγά σιγά, μετά είμαι 5 χρόνια στο χώρο, τελείωσα από 17 έως το 18, μετεκπαιδεύτηκα μετά και μετά ήρθε ο συμπεριφορισμός στην Πάντιο, είδες, που ήταν ουσιαστικά για τα παιδιά με αυτισμό και με ΔΕΠΗ και άλλα τέτοια θέματα. Και σιγά σιγά άρχισα να σκέφτομαι και το συνδέω πάρα πολύ τη λέξη αυτή και με όλα αυτά που είπες πολύ σωστά. Κυριαρχία, ποιος είναι από πάνω, ποιος είναι από κάτω. Άρα με τη θέση που πάλι ορίζουμε στο μυαλό μας το σκύλο, ότι είναι κατώτερον. Δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να είναι διαφορετικόν, έχει διαφορετικές ανάγκες, αλλά κατώτερον δεν είναι. Και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Και επειδή ξέρω ότι κάνεις και διατροφή, μου ήρθε τώρα αυτό πολύ απότομα. Και μπράβο, αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να γνωρίζω, γιατί πολλοί κηδεμόνες ζωτούν τη διατροφή και είναι πολύ χρήσιμο. Αλήθεια, μπράβο σου. Το ότι ασχολείσαι κεντρωτικά με το σκύλο. Γιατί η διατροφή δεν είναι κάτι που μπορεί να ορίσει τη συμπεριφορά του σκύλου, να την μεταβάλει, να την αλλάξει, να έχει νεύρα γιατί έχει φάει 150.000 μέρες το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχει ο σκύλος μας γευστικό κάλικα, δεν πρέπει και αυτό να είναι μια ανάγκη που να την καλύψουμε, δεν θα του μυρίσει το κρέας ή αυτό που θα φάμε εμείς στο φαγητό που είναι μαγειρευτό. Άρα γιατί να μην αλλάξουμε τη θέση ακόμα και στη διατροφή που έχει ο σκύλος μας.
Ναι, οπότε, και αν δεν καλύπτει και η τροφή, μπορεί ακόμα και ορμονικά να του δημιουργηθούν κάποια θέματα που να σχετίζονται με τη διάθεση ή και αυτό που λες, να μην καλύπτεται διατροφικά με τις βιταμίνες και όλα αυτά. Οπότε, όπως και εμείς όταν μας λείπει, ας πούμε, η βιταμίνη Β12, αν δεν κάνω λάθος, που έχουμε έτσι κατάθλιψη κτλ. Συμβαίνει και στο σκύλο αυτό, αν έχει κάποιες ελλείψεις.
Βεβαίως. Οπότε ουσιαστικά, επειδή όλα αυτά είναι αλληλένδετα, η υπακοή είναι κάτι που συνδέεται με το τι θέση δίνω στο σκύλο μου. Δηλαδή, τι θα φάει ο σκύλος μου, πώς θα συναναστραφεί ο σκύλος μου και όλα αυτά. Πολλοί παραδοσιακοί έτσι εκπαιδευτές, πέρα από την υπακοή, μου κάνει εντύπωση που λένε, ας πούμε, ότι ο σκύλος δεν μένει είναι κοινωνικό εμβιών, αλλά δεν πρέπει να συναστρέφεται με άλλους σκύλους για να μην τσακωθεί. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι εμείς οι δύο έχουμε λίγο διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα, αλλά δεν θα συνδιαλλαγούμε ή δεν θα έχουμε επικοινωνία, γιατί θα τσακωθούμε. Και το να τσακωθεί στην τελική είναι πολύ καλύτερο, γιατί κάτι θα πάρεις από αυτό, από το να είσαι ένα ρομπότ. Πώς το είπες εσύ, κάπως το λες πολύ ωραία, ρομποτική εκπαίδευση.
Ναι, ρομποτική, ναι. Ότι είσαι ρομπότ, ότι είσαι αυτόματο. Μπαίνεις στον αυτόματο, ας πούμε, και πρέπει να τα κάνεις όλα, αλλιώς θα.
Σαφώς. Σαφώς πρέπει να υπάρχει συνέπεια, σαφώς πρέπει να υπάρχει ακόμα και η πειθαρχία. Mm-hmm. Η πειθαρχία όμως, πολλοί τη συνδέουν με την τιμωρία. Η πειθαρχία είναι συνέπεια, δεν είναι τιμωρία. Και δεν μιλάμε να είμαστε στρατιώτες, να είμαστε ρομπότ, να έχουμε όμως μία συνέπεια στο πώς κάνουμε τα πράγματα, πώς το αντιλαμβανόμαστε, στο πώς λειτουργούμε με το σκύλο. Δεν μπορούμε να τον συγχύζουμε, μία να το λέμε έτσι, μία να κάνουμε με κάτι άλλο και να μην έχει ένα πρόγραμμα,
ναι,
γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι
όταν λέμε συνέπεια, ακριβώς, όταν λέμε συνέπεια, πολλοί το συνδέουν, νομίζουν ότι εννοούμε αυτό που λένε, ότι θα υποστείς τις συνέπειες, το αντιλαμβάνονται έτσι, ενώ συνέπεια εμείς σαν στην εκπαίδευση, όταν λέμε, εννοούμε το ότι κάθε φορά που θα συμβεί το α, θα υπάρχει το ίδιο αποτέλεσμα. Συνέπεια δηλαδή το εννοούμε με την έννοια το ότι πάντα συμβαίνει το ίδιο, όχι συνέπεια σαν αποτέλεσμα, συνέπεια σαν συχνότητα, σαν κάθε φορά το ίδιο. Το μπερδεύουν πολύ αυτό.
Να υποστείς τη συνέπεια γιατί δεν υπάκουσες, γιατί δεν είσαι υπάκος στο αφεντικό σου.
Mm-mm.
Οπότε όλα είναι πολύ αλληλένδετα και εμείς αυτά δεν τα θέλουμε. Δεν είναι στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι γνώση, είναι αντίληψη, είναι γνωριμία, είναι σέβομαι την ανάγκη του άλλου, του οποιοδήποτε, και μαθαίνω τον εαυτό μου πάνω απ' όλα αλλά και τον άλλον. Έτσι, και που δεν είναι λόγο, δεν θέλω να με υπακούει, απλά να συνεργάζεται μαζί μου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα. Τα είπαμε όλα, νομίζω, όσα ήθελα έτσι και να υποθούν και να συζητήσουμε και το έχουμε, πιστεύω, καλύψει πολύ ωραία. Μου άρεσε πολύ η συζήτηση που είχαμε πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε πιστεύω, αν δεν έχεις να συμπληρώσει κάτι άλλο, ότι είμαστε και έτοιμοι να κλείσουμε και το επεισόδιο.
Θα ήθελα να προτείνω τρεις ταινίες, επειδή εγώ είμαι και λίγο συνεφίλ, για τους σκυλογονείς εκεί που μας ακούνε σήμερα, οι οποίες είναι πάνω σε αυτά που έχουμε πει, πάρα πολύ δυνατές στο να κατανοήσουν αυτά ακριβώς που υπόθηκαν σήμερα. Γιατί, ξέρεις, καμιά φορά και εμείς οι άνθρωποι μαθαίνουμε με εικόνες. Και όταν δούμε κάτι, αυτό μας κάνει να έχουμε έτσι ωραία τροφή για σκέψεις. Η πρώτη ταινία είναι η Μόλυνση, η οποία είναι η ταινία του 2011. Δεν θα πω ηθοποιούς γιατί δεν θυμάμαι. Η οποία είχε σαν μότο «Don't talk to anyone, don't touch anyone, stay away from other people». Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ήταν, υπήρχε μία μόλυνση, υπήρχε μία φρενίτιδα, ένα χάος, μία έλλειψη σωστών πληροφοριών, αυτό που λέμε παραπληροφόρηση. Mm-hmm. Ο ιός εξαπλωνόταν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι σαν έναν ιό, ας πούμε, που θα ακούσουμε κάτι, να το κάνουμε και εμείς, γιατί μας το είπε η κυρία Κούλα. Mm-hmm. Αυτό με παρακολουθεί εκεί. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία ταινία για να δούμε πόσο πολύ συγκεντρωμένη και πόσο πολύ στόχο πρέπει να έχουμε, έχοντας παρατηρήσει και έχοντας καταγράψει και κάνοντας μαθημένες συμπεριφορές, όχι σε αυστηρό πλαίσιο, αλλά στο να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε, και όχι να τρώμε την κάθε βλακεία που θα μας πει, να φιλτράρουμε. Mm. Η μία λοιπόν ταινία είναι αυτή, του 2011. Η δεύτερη είναι το Vivarium. Αυτό είναι λίγο αρκετά μάλλον επιστημονικής φαντασίας, έως και thriller θα έλεγα. Είναι μια ταινία του 2019, You Are Home Forever, επίσης είναι η έκφραση, χωρίς αποχρώσεις. Mm-hmm. Αυτή η ταινία λοιπόν ήταν μια ταινία του υποτίθεται ότι να είσαι ελεύθερος χωρίς να έχεις την αίσθηση του να θες να δραπετεύσεις. Και αυτό που μας λέει αυτή η ταινία είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια ψυχαναγκαστική ταινία, θα μπορούσα να πω, που όλα τα σπίτια ήταν ίδια, σε μπλε χρώμα, σε πράσινο χρώμα, ο ουρανός ήταν μπλε και κάθε σπίτι είχε ένα συννεφάκι και μια πράσινη αυλή. Οπότε όλα τα σπίτια ήταν πάρα πολύ ίδια. Είναι μια πολύ καλή πρόταση για να πούμε αυτό ακριβώς, ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δεν σημαίνει ότι είμαι χαρούμενος επειδή τα χώρα τακτοποιημένα μέσα στο μυαλό μου ψυχαναγκαστικά, έτσι, ή αποκτώντας ακόμα και μια μανία. Και η τρίτη ταινία είναι το The Invasion του 2007, η εισβολή. Mm-hmm. Don't show emotions. Σε αυτή την ταινία, όταν κάποιος μολύνονταν και συνέβαινε ο ύπνος REM, μετά τον ύπνο REM μολύνονταν ο οργανισμός. Mm-hmm. Μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό. Mm-hmm. Αυτό είχε να κάνει με εξωγήνους. Και αυτό που έπρεπε να κάνουν ο κόσμος είναι don't show emotions, να μην δείχνουν δηλαδή τα συναισθήματά τους. Mm-hmm. Οι σκύλοι έχουν. Επί της ουσίας αυτή η ταινία μας παραπέμπει εκεί, ότι ανάλογα με το τι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή ο σκύλος, εμείς αν θέλεις, αυτοματοποιημένα πρέπει να δρούμε κιόλας, έτσι. Άρα πρέπει να αλλάζουμε ναι μεν κάτι, να τροποποιούμε κάτι, αλλά δεν σταματάμε να κοιτάμε το συναίσθημα και να το προχωράμε βάσει του συναισθήματος, είτε του σκύλου μας, εφόσον το σεβόμαστε, είτε του δικού μας. Αυτές λοιπόν τις προτάσεις έχω να κάνω, τη μόλυνση, τα ξανά ανακεφαλώνω, το Vivarium και την εισβολή. Αν κάποιος δεν τα έχει δει, είναι πολύ ωραία μελέτη περίπτωσης για να έχουν το...
Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και μέσα από την τέχνη να προβληματιστούμε για ορισμένα πράγματα, γιατί πολλές φορές όταν βλέπουμε μία ταινία το παίρνουμε μόνο σε ό,τι αφορά, τους ανθρώπους, ας πούμε, εμάς μας προβληματίζει, αλλά δεν φτάνει το μυαλό μας μέχρι το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ζωή με τον σκύλο μας. Οπότε, πολύ καλή πρόταση αυτή της Ασπασίας, ευχαριστούμε πολύ. Για να το δούμε έτσι και από μια διαφορετική σκοπιά λίγο το όλο θέμα.
Ναι,
Λοιπόν,
μα νιώθω πολύ κόζι μαζί σου και να κάνουμε
ναι,
συζήτηση. Είναι σαν να
τέλεια.
είμαι στο σπίτι και να πίνουμε έτσι καφέ και να συζητάμε μεταξύ
Ακριβώς,
μα. Σε
ναι.
φίλο
Θα
και
το
όλο στο σκύλο μα.
ξανακάνουμε, οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ
Θα
πολύ.
το κάνουμε στοίχημα να μπορούμε να το έχουμε σε μία συχνότητα. Και εγώ
Ναι.
σε ευχαριστώ.
Έγινε. Οπότε, σας καληνυχτίζουμε ή τέλος πάντων να συνεχίσετε την ημέρα σας αναλόγως με το τι ώρα της ημέρας το ακούτε. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και εγώ και η Ασπασία. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια
Καλό βράδυ
σας.
σας.
Καλό βράδυ.